Radio Kapi.
Oh, Kapi. Maturu nangie baya chamala, mbote la benu bankuni na munu nyoso, betu kwa ntete bayinto ansangume kubika ndinga ya ngemba. Nkibutinu me kumina lukengelu mpe, luzingu ya mafunda ya nkangu metina kitini ya Ruchuru, na ina ya Nyiragongo. Yao metinda mbuta alu yalu na lukengolo ya Bwala na tamfuala nene na Kizunga Nord Kivu, kubanda mazono kilumbwa iya. Matondo na Mbongo bamefuta baina baka kampasi na mvita ya mvula mafunda zole ba mama mingi mekuma kuzingisa mabuta na bao mpi bame lungisa ndombolo ya ntima na bao kuna na Kizunga ya Ituri. Batu hii ya mekufua mingi meluala ba mfumu kwenda sadisa nkango mebaka mkwa mususa muna mvula ngolo na mupepe nukaka na mbanza Kindu na Kizunga ya Manie Mampangi kintuwa dibetu kuwa ntendula nsangu yae. Mezudila beno nsuka ya mbote na intu ya mbuta ya Luyalu na Lukengolo Kizunga ya Nord Kivu ya mbaka kubanda na nsuka mazono kilumbu ya iya mvuala ya bambuta ya Luyalu iya vana na mbanza Goma mbuta ya Luyalu na Bilanga na Mavula na Malongi ya Zulu na ina ya Nsangu ya Kimutu na kukuma na bao bao nyoso za bisaka kima ve tika wampani Nsangu kasi bimbangi na lueka ya protokole sikimisaka nde ya kenzi etolo ya Kimutu pe kufiongunina Lukengolo na Kizunga na ntola ya mfwemi M23 pe kutina ya mafunda na mafunda ya mabuta mekatuka na teritwari ya Ruchuru na ina ya Nyiragongo samna kukondo Lukengolo na ST ya Bwala mbuta Luyalu na kiyekwa ya kutani na Gilbert Kabanda kwedaka kukifovila kilumba tatu na meso ya bimvuka ya Lukengolo na ya kutani na ya Sena na pe binzonzi ya Bwala binzonzi yufusaka biufu nyoso ya mfunu Blaise Ndongala sangukeli ya Michelle Kifindangoi
na po vanandi na ntola ya bantumu wankangu mbuta Luyalu ketani na makese ya Bwala na Betu Kongo tubakati ya pesa ande mvutu kefingila nkangu ya Bwala na Betu Kongo Gilbert Kabanda izabisa sakati masuluti komisyon ya ya banzo zole ya kinjonji kisalama na ntangu SCT ya Bwala na Betu Kongo kifana na bakakarakani ya ngolo kezaba mutu nyoso pi luzolo ya Luyalu ya Bwala na Betu Kongo kufutudila bitini nyoso kevanda na mabuku ya bambeni ya M23 na lueka nandi mtuadisi ya komisyon ketanina na defense mpi sekirite ya Assemblée Nationale tubakande bantumu wankangu tapesa mabuku na bau samu na luvutuku ya Lukengelo na SCT ya Bwala na Betu Kongo mtuadisi ya komisyon ya imbuta Bert Mubonzi ikakadiakati masuluti imbuta Luyalu ketanina jambu wa makesa kisongisa luzolo ya banjo ya izolo ya kinjonzi ya kulanda nyoso kilu tapana General Yantama Baramoto mtuadisi ya komisyon defense na Sena lombaka na kangu ya SCT ya Bwala na Betu kulanda bandungisila tulaka Luyalu mpi kisa la nyoso samuti ngemba mpi Lukengelo kuvutuka na kitini ina
kaka kuna na Kizunga Nord Kivu mwande mbama mekuma na bisika mekatuka M23 na kilukola bilumbu sambanu kuna na kitinu ya Bwisha na kati ya teritwari ya Ruchuru bimbangi kekuna sikimisaka kudila masasi na nsuka kilumba iya na mfinakani ya site ya Kiwanja kili yokata unange na inu ya Jango Mama Kuku
na kilumbu ya ya sambanu ya ukuza baka ndama ntoto ya RDC na badasuki ya M23 mingi na mbanza kifumu ya teritwari ya Ruchuru mutindu ya kusingila ya mekuma mpasi mingi na bayai kezingaka na ndambu ina bambangi mingi mekuza mona badasuki na bifulu na bau ya imetandama na nzila ya zole mabenga na zulu ya Kiwanja kukuma na rugari hii badasuki bakera ko pusana diakafe bimfuka ya imeketa ninaka ntoto ya ndambu ina ya Ruchuru yao kena kukakirida yao njila na ukikwenda pe kiseguru na njila ya Nyamilima Ishasha mutindu mosi na ntoto ya Busanza na teritwari ya Ikele na Maboko bada suki na Itagoma bagiwe kila njila na bada suki na ukuza ukikubika na mambo ya ntodisu pe ya kunwana na teritwari ya Ruchuru
kusokusa bisadi tope kukwamisa bima ya Monisco na bayina kesalaka kintuadi na Luyalu na ntungi ya ibetu kele kile nda Monika Bonso kufuanda na lueka ya mbeni mvutu ya ntumini ya Baleki mesangisa makanda ya Kongo SNJC RDC Benjamin Mushunganya na kutala mkwamusu kuminaka bantu mabilu zoli ya makesa ya Onivana na ndilu ya Kanyaruchinya kena teritwari ya Nyiragongo betu kuwande na nzila nsinga
libila desi
talu ya mambo ya ya kele matoma zole ya Monisco bakuzaka yoka CNJC kena kutelimina mambo ya hii Kiv, bankolo yalu ya Kizunga ya Nord Kivu, Roma na Bankangu, baguza Bika, mambo ya kuza kotela Monusco, Sen JC, RDC, melomba na yalu ya Kizunga, baguza batu yai, kuza asala mambo yai, sama na kupesa bau, bitumbu, betu vwanda, betu nyusu na manima ya FRDC na Monusco, sama na kutuma bakuza Beni na betu, samu na kuza Nunga, fita yai mekuza za betu. Iti ya Rwanda.
Le Rwanda.
Beto bambula mbunde kilumba zole na ntangu ivwa ya mpipa makesa ya oni na kati ya bantu mabilu zole katukaka na Rumangabo kuna na teritwari ya Ruchuru samu baluta na Goma balu zilaka bao Matadi na Nkangu. Peba yukaka matoma zole ya makesa ya ipe luadisaka bandwenga zole ya dikanda ya Bangladesh. Kuna na Kizunga Ituri banko ambongo samu na batu bakaka mpasi kuna na nganda nsambusulu ya iti mevutusa kiese na ntima ya ndambu ya batu bakaka mkwamusu na minzonza ya batu simbaka minduki na estete ya bwala Kongo na mvula mafunda zole ya vwanda na Ituri tope na bakivu nyonso zole songisaka kiese na bao kilumba tatu na ntwala wa mvula ya Angleterre, Canada na Senegal zietilaka bao na napilirisho mambo nsangukele ya Isaac Remo
na kati ya bantu kena kukwamisa na kendo ya Ituri yine meso noma na linaka ya kubongisa. Yakele na mwana ya ndumba mosi, liataka mini na lokalite ya Nyakunde na mvula mafunda zole na mosi. Baku izaka zenga yandi makulu nyoso zole, pe bangindu na yandi kuizaka zimbana. Mwana ya ntona ya tata pe ya mama yai, bankundi pwandaka loza yandi. Kansinandila ya mbongo bamepesa bantu kubilaka bivonza na nkindu, baku izaka nata yandi na bukavu samu na lusadushu ya mavimpi, pe bubu, yandi mebanda kutambula na protezi. Ya undeme pesa hindi diloku ya kubaka dia kanzila ya malongi mpe ya kubaka diplom d'etat. Na ntangu yai, ntingulu na yandi kele ya mbote na ntila ya kinkita yandi kena kusala. Yandi mekuiza lomba kufwanda ya ngemba na Ituri, samu na kukandika bivonza kena ataka bankindu, yina kena kutatamana kubebisa luzingu ya bantu mingi na kitini ya este ya insi ya Kongo. Bakento mingi ina baba kaka na Kingolo na Ituri na noru pesu di Kivu, bamekuiza sala bau di palasu ya kubongisa kimbevo ina kesa laka iti, matufi kuma kubimina na nzila ya masuba. Bayankaka melungu kabisalu, na nzila ya dinaka hii na mebaka lusadusu ya mbongo, sika ya kimfuka samu na mambote ya bantu kubwilaka mvita.
Na Kizunga Sud Kivu, minga ngasongisaka nganzi na bao na balabala ya Bukavu kilumba iya na kubambuka muela ya muningana bao mbeni yokaka na kati ya kisika kisalu, kuna na lupitali ya maboya na beni, na sabala meluta diluaku na minga nga Sud Kivu ya kufunde mpiu, mkwamusu ya nitu ya muningana bao na lumbo makumi zole na zole ya ngonde ya kumi kuna na kitini ya mavimpi kena fizi na ntwala mkwamusu nso yai minganga kena kulomba bamfumu tanina bao na pilina baki kwa kusansa bambevu na ndimbama tubaka munganga mwada wa zawadi alise mfumu ya ndonga ya minganga na Sud Kivu na ntwala kinzonzole ya Jean Kasami.
La motivation c'est la tuerie.
Jambo metinda beto, kile kufu ya mpangi ya beto ya beni, na indo mavimpi ya maboya, sabala zole mekuluta. Beto zona kaka kufunda kukondwa lukengelo, na insi ya beto ya mvimba pena kivu ya nene. Ya kile na mpangi ya beto, hii na baku isaka natumuna peba bulaka ngolo na fizi. Dala sasa beto mekuza tombula ndinga, na njila ya kutambula yai, samu na kutadisa manyongo na beto, mpe kulomba lukengelo na insi ya mvimba, mpe na kivu ya nene. Kivu ya nene, ya zona tuba, Sudi Kivu, manye mapeta nganika ina kele ntama ve. Pasi meko tila beto. Beto lenda kulonza bambevu ve samu na kutambula. Bado kotolo ya nkaka mebi ikana samu na bau. Na manima ya kutambula na beto, beto kefu tukisa na kisalu, ata bantuadisi kena kundima ve kukipesa ya bado kotolo. Beto kena kusala kaka na ntima, mpena kiadi samu na nkangu, ina kena kukwamisa diaka na bimbevu.
Na kimoku andi sadisaka naba mpanji nsangu na katia inzo na yandi ya kisalu, mazono kilumba iya na kinchasa, bilo ya mimfuvidi ya minga ngamebuela maboko na mdonga ya luyalu ya Kongo pe mesidikisa kubikana kintwadi na nkango ya Kongo bebaka nkwamusu mingi mingi kuna na estete ya Kongo samu na mvita ya M23 samu na munganga John Senga Luamba kalaka ya Sinamede na Bwala ya kemfunu na luyalu ya kupesa mvutu na kubika kisalu ya minganga ya kimfuka ya ime kukisangonde iya kisalu ve na kutala bandombolo na bau tika luyalu. Mvula ngolo ina nokaka na Kizunga ya Maniema kubanda na mwini ya kilumba zole lumbu mosi ya ngonde ya kumi na mosi ti na nsuka ya lumbu zole ya ngonde ya ikaka bimbangi ke kuna metanga lufwa ya batu iya pe kulwala ya bayankaka matono mpangi mmezu dila beno ngemba na konso kisika bene na kulanda ndinga ngemba Radio Okapi.